prosim, da si zapomnite, da ste to na Radio Študent slišali, ne?
Ne. Ne. Kaj se greste? To ni pošteno.
Pravo v praksi. Ministrstvo za pravosodje je lani oktobra javnost seznanilo z idejnim osnutkom novega zakona o pravosodnem izpitu. Predpis, ki bi nadomestil trenutni zakon o pravniškem državnem izpitu, predstavlja zapozneli in dolgo pričakovani odziv ministrstva na številne pobude za reformo trenutne ureditve preverjanja pravniškega znanja. Pravniški državni izpit ali PDI je namreč nujna kvalifikacija, ki jo morajo pridobiti pravnice in pravniki po končanem študiju za opravljanje večine pravnih služb. Za nekatera dela v pravosodju, na primer sodniška, državnotožilska, odvetniška in notarska, ga predvideva že sam zakon, za druga pa jih zahtevajo posamični delodajalci. Prav zahteva slednjih naj bi bila velikokrat neprimerna po mnenju ministrstva, ki je idejni osnutek sprejelo ravno z namenom, da bi omejilo dostop do opravljanja pravosodnega izpita na tiste pravniške poklice, za katere naj bi bil zares potreben. To naj bi rešilo tudi problem prevelikega števila pravnikov s pravosodnim izpitom in preobremenjenost sodišč, v okviru katerih se izvajajo obvezna pripravništva. Kot odziv na poziv ministrstva k komentiranju osnutka je bila prejšnji teden v sodelovanju študentskega sveta pravne fakultete in sindikata Mladi Plus organizirana diskusija z namenom oblikovanja mnenja o predlogu. Poleg njiju je svoj komentar ministrstvu posredovala tudi skupina študentov in profesorjev pravne fakultete. Jedro razprave se je gibalo predvsem o vprašanju pripravništva, ki je tako po obstoječem kot potencialno novem zakonu nujni pogoj za pristop k opravljanju PDI. Iza Thaler, ena izmed študentk, ki je sodelovala pri pripravi mnenja fakultete, je razložila trenutno ureditev sodniške in odvetniške prakse.
Zdaj, zakon o pravniškem državnem izpitu ureja v bistvu dve obliki sodniškega pripravništva, se pravi ne ureja pač odvetniškega pripravništva, to je v domeni odvetniške zbornice, ampak sodniško pripravništvo, ki je lahko ali narejeno v obliki rednega delovnega razmerja pri sodišču, ki ga pač sklene pripravnik, ali pa v obliki volonterskega pripravništva, oziroma lahko tudi pripravnik dela neko pripravništvo v nekem drugem delodajalcu, pa potem za določeno število mesecev, mislim na 8, pride na sodišče in še tam opravlja določena dela. In zdaj vlada Republike Slovenije sprejme število mest predvidenih za vsako višje sodišče, in za to redno pripravništvo je predvidenih 208 mest, za vsako višje sodišče, se pravi imamo 4 višja sodišča, za volontersko pa 394 mest na vsakem višjem sodišču. Potem pa pač višje sodišča to razporejajo po drugih sodiščih v svojem okrožju.
Kot nam pove Teja Jarc iz Mladi Plus, so se v sindikatu začeli ukvarjati z reformo PDI prav v povezavi s problemom pripravništev.
Sindikat Mladi Plus že od leta 2015 zelo aktivno deluje na področju pripravništva in takrat smo se izborili, da je vlada sprejela sklep, da se volonterskih pripravništev ne razpisuje. Torej na nobenem področju ne bi smeli biti več volonterskih pripravništev. Nekatera ministrstva so temu sledila, ministrstvo za pravosodje žal ne. Tam so pripravništva različna, lahko je sklenjeno kot delovno razmerje ali pa še vseeno upravljajo pripravništva kot sodnik, sodniški pripravnik volonter. In ministrstvo za pravosodje ravno ta pripravništva pripravništva razpisuje, ne razpisujejo plačanih pripravništv in v bistvu že več let zamuja s predlogom, ki bi uredil to področje. Do konca leta 2016 bi oni že mogli sprejeti zakon, ki pa smo ga dobili zdaj na mizo šele danes oziroma v tem mesecu, zato da ga komentiramo in zato, da bodo te spremembe začele valjati šele leta 2022.
Ministrstvo za pravosodje torej razpisuje dve vrsti sodniških pripravništev, plačana in volonterska. O razmerju med obema Teja Jarc.
Ja, zadeve so malo drugačne. Če imaš sklenjeno pripravništvo, zdajle na sodišču traja dve leti. Sodniško, volontersko pripravništvo ne bi se uporabljalo samo 8 mesecev. In ne bi ti s tem skrajšali to dobo 32 mesecev, ki jih moraš drugače recimo opraviti pri odvetnikih ali pa gospodarskih družbah. Ne bi šlo torej samo kot neko dopolnilo, da se ti nekako izučiš, se znanaš za delovanjem sodstva. To je bilo v teoriji. Ampak praksa je pa pač vse to zelo spremenila, ker so v resnici mlade, ki nimajo nobene druge službe, ki nikjer druge ne delajo, izkoriščajo zato, da opravljajo zaston dela na sodiščih. In da potem oni mogoče sistem malo skrajšujejo vrsto, kdaj bodo potem sploh prišli do pravniškega državnega izpita. Pri zasebniku se naj ne bi pojavljala volonterska pripravništva, ampak v praksi mislišmo, da se. Tudi sodniška volonterska pripravništva na sodiščih ne bi bila namenjena tistim, ki imajo neko drugo delovno razmerje nekje druge in mogoče pridejo samo pobrat kakšne spise enkrat na teden. V praksi pa mislišmo, od mladih, da so oni tam na sodiščih, da opravljajo delo, da so tam tudi po 8 ur na dan in da v resnici torej delajo za ston.
Poleg tega, da idejni osnutek predvideva odpravo volonterskega pripravništva, naj bi uvedel tudi poseben vstopni izpit, ki bo služil kot nov kriterij uvrščanja na čakalno listo za plačana sodniška pripravništva. Več o tem pove Tanja Krstova iz sindikata Mladi Plus.
Ker zdaj sta v bistvu dve čakalne vrste glede na čas prijave in glede na poprečno oceno v času študija. Zdaj bo pa v bistvu merodajno to, kolikšno število točk smo mi dosegli na vstopnem izpitu. Če bo prišlo do tega, da bo imelo več kandidatov isto število točk, se bo pač subsidijarno poštevala tudi pač poprečna ocena v času študija.
Na vstopni izpit se bodo lahko študentje po zaključeni drugi stopni faksa prijavili dvakrat na leto, pristop k izpitu pa bo plačljiv. Točen znesek stroškov v osnutku še ni določen in bo po odgovorih ministrstva predvidoma znan šele s končnim predlogom zakona. Prav tako okvirno dodelana je tudi vsebina vstopnega izpita, ki naj bi obsegal preverjanje sposobnosti logičnega in analitičnega mišljenja, reševanje primerov iz kazenskega in civilnega prava, naloge iz splošne razgledanosti, na področju političnega sistema, pravne države in človekovih pravic ter esejsko vprašanje o pravno-etični ali pravno-filozofski temi. Ker konkretni primeri izpitnih nalog še niso na voljo, ni znano, ali bo tu šlo za pravniško variacijo etične dileme z vlakcem ali pa se nam obeta povečana uporabnost Kantovega kategoričnega imperativa. Bolj gotov pa je, kot nam zopet razloži Tanja Krstova, sestav komisije, ki bo ta veleumja ocenjevala.
Vstopni izpit ocenjuje tudi komisija za vstopni izpit in sicer članstvo te komisije je sestavljeno iz pokojnih sodnikov ali pa aktivnih sodnikov, državnih tožilcev, državnih pravobranilcev in notarjev z najmanj 10-letnimi izkušnjami. Zanimivo je, da pač v tej komisiji niso predvideni recimo profesori ali pa akademiki oziroma izključeni so tudi pač tudi odvetniki.
Študentka ali študent, ki se bosta uspešno prebila skozi moralno kontrolo upokojenih pravosodnih delavcev, se bosta uvrstila na listo za pravosodna usposabljanja. O novi ureditvi njune nadaljne poti in postopnega prehajanja na trg dela Teja Jarc.
Torej, pripravništvo je po starem sistemu, zdaj pa donovan se to imenuje pravosodno usposabljanje. In zdaj bomo razložili, kako ne bi to pravosodno usposabljanje izgledalo. Prej, ko gre iz zapovedala, prej, oziroma zdaj še vedno, imamo dva sistema usposabljanja oziroma pripravništva, zdaj se pač uvaja ta nov sistem, ki pač pravi, da bo to usposabljanje trajalo 2 leti
in da bo za ta čas, torej ta kandidat, sklenil v bistvu delovno razmerje. Torej s tem se ukinja volontersko pripravništvo, ampak bo ta oseba dejansko zaposlena za te dve leti. To se bo ta, koliko bo teh mest, je torej za enkrat še nekako neznano, ampak bo ta javni poziv za prijavo določen z načrtom potrebnega števila kandidatov. Torej na podlagi nekih kadrovskih načrtov, torej na podlagi napovedi, koliko se bo določenih mest v teh pravosodnih funkcijah sploh sprostilo. In potem, če sprejmete, oziroma če boste bili sploh zbrani za opravljanje pravosodnega usposabljanja, če ga boste opravljali, se mora potem ta kandidat zavezati, da bo najpozneje v enem letu po izteku usposabljanja vložil prijavo za opravljanje pravosodnega izpita. Hkrati se kandidat s tem, ko opravlja usposabljanje, zaveže, da bo potem, ko bo opravil pravosodni izpit, opravljal službo nadaljnje 4 leta, oziroma če bo pač k temu pozvan. Vkolikor vi torej naredite pravosodni izpit in bi zavrnili tako delovno mesto, bi mogli vrniti vso plačo v bruto znesku, ki ste jo dobivali te dve leti, ko ste dejansko pač delali znotraj pravosodnega usposabljanja.
Medtem, ko je bil po stari ureditvi kandidat pozvan k sklenitvi delovnega razmerja 30 dni po opravljenem izpitu, reforma zakona spreminja ta rok na eno leto in s tem daljša obdobje, v katerem mora kandidat pod grožnjo vračila bruto zneskov prejetih plač ostati fleksibilen in ne more iskati drugih trajnejših priložnosti. Neodvisno od tega je ukrep, ki predvideva odvzem plače za opravljeno delo, izrazito sporen z vidika delovnega prava in prepovedi plačanega dela. Določba celo uvaja kaznovalni element, ko zahteva povračilo bruto zneskov. S tem pravzaprav prenaša sankcijo analogno tisti, ki je predpisana za nekatere kršitve štipendijskih razmeri, kar je neustrezno, kolikor gre pri pripravništvu in štipendiranju za ločena instituta. Zakon o delovnih razmerjih namreč z izjemo volonterskega pripravništva predvideva, da se pripravništvo načeloma opravlja na podlagi sklenjenega delovnega razmerja, medtem ko je štipendiranje namenjeno financiranju izobraževanja v času izobraževanja. Vendar je Ustavno sodišče leta 2012 prav glede sodniškega pripravništva zavzelo nasprotno stališče. Pri njem naj bi bil poglaviten predvsem izobraževalni namen in ga zato ni mogoče enačiti s splošnim pripravništvom po zakonu o delovnih razmerjih. Da se zadeva še dodatno zaplete, idejni osnutek ne daje odgovorov, kako bi se morebitna vrnitev bruto zneskov plač usklajevala s pokojninskim in zdravstvenim zavarovanjem ter izračunom delovne dobe za sankcioniranega. Tudi terminološka sprememba sodniškega pripravništva v pravosodno usposabljanje, ki bi ga ponovem opravljal pravosodni kandidat in ne več sodniški pripravnik, presega jezikovne razsežnosti in posega na področje delovne zakonodaje. Služila bi namreč lahko kot podlaga za vzpostavitev izjemnega pravnega režima, ki bi bil izuzet iz določb o pripravništvu v zakonu o delovnih razmerjih.
To je zdaj zelo nejasno, zato ker ministrstvo za pravosodje prav, da pripravništvo v pravosodju ni pripravništvo. Zato so tudi oni predlagali drugačno poimenovanje in to preimenujejo zdaj. Zdajšno pripravništvo želijo preimenovati v pravosodno usposabljanje. S tem oni želijo narediti izjemo, ki je določena po zakonu o delovnih razmerjih in s tem tudi verjetno neka drugačna pravila. Zdaj je recimo jasno tudi, kakšna mora biti plača pripravnikov. Mi se bojimo, da ministrstvo za pravosodje, ki zelo škrtari na svojih kadrih, da bi potem mogoče hotel tudi neke druge izjeme, ki se tičejo glede plače, glede dodatkov, glede mogoče prevoza in malice, ker je ministrstvo v pravosodje to v preteklosti že poskušalo.
Za študentke in študente, ki se ne bodo kvalificirali za pravosodno usposabljanje, osnutek predvideva nekatere druge možnosti opravljanja obvezne prakse, ki pa trajajo bistveno dlje.
Vsi tisti, ki pa ne bodo dobili pravosodnega usposabljanja, ker bo to število mest seveda zelo omejeno, so pa pač pogoji taki, da se opravlja pripravništvo 32 mesecev, torej pri sodišču, sodnem svetu, državnem odvetništvu, odvetniku, notarju, ali pa 5 let v drugih državnih organih ali organih lokalne samouprave. Zdaj mislim, da je bilo 4 leta, ne, oziroma 48 mesecev. In hkrati, poleg tega se bo še vsem pač mogli opraviti tudi druge obvezne oblike izobraževanja. Zdaj, kar je mogoče zanimivo tukaj je, ne, da oseba, ki je recimo pravniška dela opravljala recimo na pravni fakulteti ali pa visoki pravni šoli ali pa v pravni osebi na pravnih delih, recimo na področju gospodarstva, ne bo torej sploh izpolnjevala pogoja za pristop k pravosodnemu izpitu.
Čeprav je eden izmed namenov novega zakona, ki bi potencialno omejil prehodnost med odvetniškim poklicem in ostalimi pravosodnimi službami, spodbujanje študentov in študentk k čim hitrejši izbiri svoje karierne poti, je ena izmed njegovih največjih pomanjkljivosti prav zamudnost. V prehodnem obdobju med zadnjimi pripravništvi in izpiti po stari ureditvi ter začetkom izvajanja novega predpisa bo nekaj generacij študentk in študentov preprosto na čakanju.
Po sedanji ureditvi bi se zadnje sodniške pripravnike sprejel do konca leta 2019. Potem bi se njim pripravništva, ki pač trajajo dve leti, zaključila konec leta 2021. In oni bi lahko potem imeli zadnji rok za vložitev zahteve za upravljanje PDI-ja do 31.12.2022. Torej, do takrat ne bi se torej ta nek star sistem oziroma trenutni sistem zaključil. Po novi ureditvi bi torej do 31.12.2020 bila imenovana komisija za vstopne izpite. In prvič bi se določil termini za upravljanje vstopnega izpita do 31.1.2021 in torej izveva prvih vstopnih izpitov bi bila torej leta 2021. Začetek njihovega pripravniškega usposabljanja pa na začetku leta 2022. Zdaj, mogoče ful velik nekih datumov in podatkov, za kar je pač to mogoče problematično je, ker to pomeni, da boste kar dve leti se v bistvu ne bo jemal novih pripravnikov oziroma kandidatov za pravosodna usposabljanja. To pač pomeni, da se bo zadnje ljudi, ki se jim bo torej ponudil pripravništvo, torej po starem sistemu oziroma pač ta usposabljanja, sprejel do konca leta 2019 in potem bi bil torej nov razpis za take ljudi še do leta 2022. Vmes se ne predvideva ničesar.
Usposabljal sem se svit.
Hej, sam sanja se ti, hej.
Oh, shit, stari, veš, kjere sanje. Bili smo na univerzi in je prišel dekan in je imel v rokah kost.
Kaj pa univerza? Veš, tisti feeling, ko si želiš, da bi bile samo sanje.